Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Još jednom vam želimo dobroveče i dobrodošlicu u emisiju Dobroveče čovječe. Večeras ćemo listati spomenar Nade Golubović, specijaliste medicinske biohemije u penziji i predsjednice Upravnog odbora Fundacije Udružene žene iz Banja Luke. Gospođa Golubović široj javnosti poznata je kao borac za ljudska prava, kao osoba koja se prvenstveno zalaže za život bez nasilja, bez predrasuda, bez diskriminacije. Odgojena u porodici u kojoj se poštovalo zajedništvo, tolerancija, razumijevanje, Golubovićeva je iz rodnog Zagreba stigla u Banja Luku, u koju je, vođen iskrenim emocijama prema njoj, u ovaj grad iz Srbije došao i njen suprug. Oboje medicinski radnici odgojili su dva sina, čija im djeca oplemenjuju njihovu zlatnu jesen. Karakterom borac, srcem zaljubljenik u ljude, Nada Golubović će nam se posvetiti u narednih 50-ak minuta.
I na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja. A u polju moja duša spava, usrećita kao zlatna klava. Postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. I dobro mi za tu, od krajnje razkupa kreda na srcu, svaku noć čujem ga, koji zove dođe. Sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave, zemljo moja, zemljo moja. Tvom glasju nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Meke ljubi tvoja prava, zemljo moja, zemljo moja. I dobjavi za tu, obraj njena skupa preda na srcu, svaku noć čujem glas, to izdove dođi sreća čeka nas.
Poštovani slušaoci, u skladu sa malopređašnjom najavom, u studiju Radija Republike Srpske je Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, predavač trener za više područja, osoba sa više decenijskim iskustvom u nevladinom sektoru. Gospođo Golubović, dobro veče i dobro nam došli.
Dobar veče, hvala vam što ste pozvali. Pozdravljam sve slušaoce Radio Televizije Republike Srpske.
Javnost Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a i šire, identifikuje vas kao osobu koja se zdušno zalaže za afirmaciju ljudskih prava, posebno prava žena. Vaši prijatelji, kolege s kojima ste radili u kliničkom centru u Banja Luci znaju vas kao stručnjaka iz oblasti medicinske biohemije i kao poštovanog rukovodioca. Zaista komplimenti za početak.
Hvala vam lijepa. To samo znači da sam na neki način ja podvojena ličnost. Pošto imam dvije profesije, prva profesija je moja izabrana profesija, da sam specijalista medicinske biokemije koju sam ja izabrala, a ova druga profesija me sticajem okolnosti rata u Bosni i Hercegovini i drugih stvari izabrala je mene. Tako da imam dva zanimanja.
Također, slušalce, da podsjetimo da ste rođeni u Zagrebu, tamo ste živjeli, tamo ste završili biotehnologiju na Fakultetu tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bilo je to 1971. godine,
jeste,
je li tako?
Jeste.
Bili ste najbolji student, ako se ne varam, da, tokom školovanja.
Da, da.
Hoćemo li išta reći u negativnom smislu?
Svaki čovjek ima i crnu i bijelu stranu, vjerojatno da imam i ja neku tamnu stranu. Eto, dobro sam učila, možda neke druge stvari nisu tako. Recimo, nisam baš bila talentovana za sport, da budemo iskreni.
Po završetku studija, dakle, zaposlili ste se u kliničkom centru u Banja Luci.
Da, moj prvi posao je bio u tadašnjoj dječjoj bolnici u Banja Luci. Sam se zaposlila kao mlada biokemičarka, od tamo sam završila specijalizaciju, kasnije radila na poliklinici, radila u kliničkom centru i završila svoj radni vijek u radioimunološkoj laboratoriji nuklearne medicine u Banja Luci.
Živjeli ste u Zagrebu, kako ste stigli u Banja Luku? Šta je bio razlog? Možda ljubav?
Pa ljubav, da. Moj suprug je došao iz Beograda, ja sam došla iz Zagreba i eto, mi smo se zaljubili jedno u drugo i nekakav grad koji je za nas bio divan i prihvatljiv, to je bila Banja Luka, jer su nam bili oba grada negdje blizu, može malo Zagreb bliži, ali je Banja Luka bio lijep grad i još uvijek smatram da je lijep grad za život i grad taman po mjeri čovjeka u kojem može da živi.
I suprug je također opredjeljen, odnosno i on je iz oblasti humanističkih nauka.
Da, moj muž je bio profesor na medicinskom fakultetu.
Da. Ma koliko vam obaveze u struci oduzimali vrijeme, niste bili imuni na društvene procese. Zapravo, iskazivali ste empatiju i interesovanje prema ugroženim osobama. Posebno empatični bili ste prema ženama čija su prava ugrožena, bilo da je riječ o ugroženosti u porodici ili u društvu uopšte.
Pa eto, sticaj okolnosti je uradio to, nama se desio rat na području bivše Jugoslavije, desio se rat u području Bosne i Hercegovine, desio se rat u Banja Luci koji nismo nikada očekivali. Mi i ljudi koji su Banja Lučani, a ja sam već sam se tad mogla smatrati Banja Lučankom pošto sam živjela od 71. godine u Banja Luci, nisu očekivali rat. Prvi dojam rata je bio kada smo umjesto omladine po cesti vidjeli po kestenovima mlade ljude koji su poginuli, jer se kod nas smrtovnice u Banja Luci stavljaju na kestenje. I to je nešto što nas je otreznilo da više ne živimo u miru, ne živimo više u blagostanju. I onda su nam se desili u Banja Luci kolone izbjeglica koje su odnekud dolazile i dio Banja Lučana koji je odlazio iz Banja Luke, isto tako koje su, jednostavno su ljudi vihori rata rastjerivali naše prijatelje i dovodili nam neke nove. Sve te okolnosti su učinile to da sam ja dobila jednu drugu dimenziju, da se nisam više interesirala samo za svoju porodicu i za svoju struku, nego i za ljudske sudbine i na neki način pokušala da im pomognem.
Medicina i medicinske nauke su humanističke nauke. Riječ je o nauci čija suština počiva na humanizmu svake vrste. Da li ste ovakav pristup izgradili tokom školovanja ili je riječ o karakternoj osobini koju ste dobili rođenjem?
Ja mislim da se mi rađamo i odgajamo u određenim porodicama i jednostavno nas porodica uči određenim vrijednostima. Kada čovjek u svojoj porodici nauči da cijeni prvo članove svoje porodice, poslije toga članove svoje šire porodice, i nakon toga sve ljude, bez obzira na vjeru, bez obzira na naciju, bez obzira na boju kože, onda on na neki način tomu postane nekakav vrijednost koja je u njemu samo. Mislim da nas najviše oblikuje porodica. Ja tvrdim da nema apsolutno loših i apsolutno dobrih ljudi. Prosto smo mi na neke stvari naučeni, da li ćemo biti dobri ili nećemo biti dobri, zavisi od nas, temelje koje smo dobili unutar svojih porodica.
Imajući u vidu izvjesne informacije iz vašeg privatnog života, očigledno je da humanistički pristup, zapravo ispoljili ste ga na način vrijedan svakog poštovanja.
Pa hvala vam lijepo kada vi to vidite. Čovjek uvijek pokušava da učini nešto za ljude koji su oko njega ili ljude prosto kada vidite da neko ima manje nego vi, vi nastojite da mu pomognete. Ima jedna kineska poslovica koja kaže da kada nekom pomaže, moramo biti prema njemu ponizni. Jer uvijek je mnogo lakše davati nego primati. Mnogo je lakše biti u ulozi humanitarca kojem nekom dajete nego neko ko očekuje od nekoga pomoć. Tako da moram da kažem da sam u tom smislu bila ja povlaštena, makar sam i ja bila u situacijama kada sam trebala pomoć drugih ljudi koji su me isto tako svesrdno pružali u različitim fazama moga života.
U ovom dijelu razgovora posvetimo se vašem privatnom životu u mjeri u kojoj naravno nećemo narušiti vašu privatnost. Pomenimo činjenicu da ste, dakle, supruga, majka, baka. Za zadovoljstvo i sreću sasvim dovoljno.
Da, slažem se. U principu, porodica je za mene svijet oko čega se vrti sav moj svijet. Ja se bavim drugim stvarima, bavim se ženskim ljudskim pravima, ljudskim pravima uopće, jednakim mogućnostima za sve žene i za sve muškarce, ali moja porodica je moj svijet, moje sunce, izvor moga života. Ja imam dva sina i moja dva sina, stariji sin ima dva sina, a mlađi sin ima jednog sina, tako da ja živim u muškom svijetu. Ja kao žena živim u muškom. Jedina žena. Ja moram da kažem da imam i psa i uvijek sam imala muškog psa, tako da sam uvijek bila samo ja. Ali ja imam, kako bih rekla, kompletnu podršku od moje porodice na način da moji sinovi kad su živjeli sa mnom i moj suprug koji je živio sa mnom su meni pružili ljubav i ja njima sam pružila ljubav i to je nekakav temelj koji je mene napravio kao stabilnu ličnost. Znači ja ne bi bila ovaka da nisam imala supruga koji je takav, a moja djeca ne bi bila kakva su sada da nismo nas dvoje njih formirali da budu takvi ljudi, dobri ljudi kakvi jesu.
E čime se bave zapravo vaša djeca?
Moj stariji sin radi u veterinarskom zavodu, on je inženjer sanitarne kemije, a mlađi sin je informatičar, radi u jednoj informatičkoj firmi koja se zove Studio Bravo i on je jako jedan i drugi su zadovoljni, njihov posao ih ispunjava.
U svakodnevnom životu često čujemo da se unuci vole više od vlastite djece. Kakvo je vaše stanovište o ovome?
Pa znate šta, ja mislim da se nitko ne može više voliti od vlastite djece. Ja svoju unučad neizmjerno volim. Ali nekako kad bi stavila na vagu koga više volim, da li više volim svoju djecu ili svoju unučad, ja više volim svoju djecu, makar svoju unučad zaista obožavam. I nekako sam, kako bih rekla, prema njima sam, čini mi se otvorenija nego što sam bila prema svojoj djeci, jer ja sam imala odgovornost od svojih djece napraviti ljude. A smatram da moji sinovi i njihove supruge imaju odgovornost od njih napraviti ljude. Ja sam sa svojim unucima vrlo komotna, ja sa njima pjevam, plešem, igram se. Jednostavno imam jednu drugu širinu i drugačiji odnos nego što sam imala prema svojoj djeci i ponekada onako kad su mali, kad su slatki, kad nekada spavaju kod mene ili kada se dođu u dvorište pa kada se igramo, ja sam prosto, više nisam ja žena koja ima 70 godina nego sam ja jedna mlada žena, oni mene prosto podmlađuju.
Dakle, sa unucima zapravo proživljavamo drugu mladost, znamo da podjetinjimo. S njima evociramo uspomene na naše djetinjstvo i razne situacije iz perioda kada smo mi bili u njihovom uzrastu. To rado podijelimo s njima, što nam nekako obezbjeđuje razmjenu najiskrenijih osjećanja, a kod njih duboko povjerenje.
Apsolutno. Nema ništa ljepše nego kada ona mala dječica utrče u našu kuću i viču bako, bako, bako. I ja onda moje srce puno, djedovo srce je puno i mi prosto, naša kuća je puna. Kada nam naveče moji sinovi ne stanuju sa nama, ne žive sa nama, ali ponekada moji unuci sa nama spavaju. Dakle, taj osjećaj da malo dijete spava kraj vas i kada se vi noću probudite i vidite ga u onom malom krevetiću, pa nema ništa ljepše od toga. Zaista me to vrati i u moju mladost kad sam ja imala svoju djecu, a i na neka sjećanja koja je, i neke uspomene koje kada je moja baka neke pjesmice pjevala meni, i ja sada pokušavam naučiti djecu ono što je mene učila moja baka. Prosto čovjeku, ja uvijek kažem da je nas naša porodica formirala. Što smo stari, mi više znamo da cijenimo ono što smo imali kada smo bili mladi. Kada smo mladi, stalno jurimo za karijerom, jurimo za uspjehom, jurimo da podignemo tu djecu, bojimo se za tu djecu, a nekako su unučad mjesto i mala bića oko kojih se počne da vrti cijeli svijet, i oni su zaista nešto što mene ispunjava potpuno.
Gospođo Golubović, ove lijepe riječi svakako propratit ćemo muzikom, a onda ćemo nastaviti razgovor. Naša večerašnja sagovornica je Nada Golubović, borac za vlastito mjesto pod suncem, borac za svoju sreću, uopšte za ljudsku sreću. Osoba koja se nesebično daje svemu onome što nam obezbjeđuje mirniji i bezbjedniji život. Gospođo Golubović, po mnogim parametrima pripadate kategoriji uspješnih žena. Koliko je bilo teško steći ovakav status, istovremeno biti i supruga, i majka, i baka, i komšinica, i prijateljica? Ovo pitam naročito zbog toga što je i vaš suprug odabrao zanimanje koje zahtjeva veliku posvećenost i on se bavio medicinom.
Ja ne znam, vi ste, prva rečenica je bila da sam ja uspješna žena. Ja mislim da sam obična žena. Ja uvijek za sebe kažem da sam ja jedna obična žena. Šta je uopće uspjeh? Eto, recimo, uspješna sam zato što sam odgojila sinove da su normalni i dobri ljudi. To je za mene uspjeh. A sve ovo ostalo što se dešava, to je nešto što je manje važno. Mi, naravno, svako od nas radi u svojim kapacitetima da nešto promijeni u društvu, da bolje živimo, da ne živimo više u ratovima, da se ne dešavaju neke stvari koje nisu društveno poželjne. Međutim, mislim, odgojiti čovjeka, tada si uspješan. Ja sada mogu reći da sam uspješna, pošto sam uspjela da odgojim dva divna sina i oni dižu svoje sinove i meni je to uspjeh. U tom smislu vam hvala, jesam uspješna.
Činjenica da je vaša bračna zajednica stabilna i da može poslužiti za primjer, nije teško zaključiti da je bazirana na, prije svega, emocijama, na povjerenju, razumijevanju, toleranciji, međusobnom uvažavanju.
Ja moram da kažem ovako da u stvari, ja mislim, veliki postotak je razvoda među mladim ljudima. Po meni, ljudi koji se vole, to povjerenje i sve to što ste vi rekli stvara se kasnije. Ali prvi dobar uslov za brak je ljubav. Moj muž i ja smo se u jedno u drugo zaljubili, sad se duboko volimo i poštujemo i ja još uvijek smatram da je moj muž ljubav mog života. I nešto želim sa vama da podijelim. Prije par godina sam ja išla sa jednim kolegom i kolegicom koji su sa mnom radili i ja sam rekla, ne znam, za nekakvog kolegu mog muža koji je njegov vršnjak, ja sam rekla, joj, on je tako nekakav ružan ćelav je. Meni je na to moj kolega rekao, pa kaže, i tvoj muž je ćelav. Ja sam rekla, moj muž ćelav? Ne, moj muž nije ćelav. Jer ja još uvijek na svom mužu vidim njegovu bujnu kosu koju se ja zaljubila. Onda sam došla kući ljuta i ja sam mu rekla, znaš šta mi je rekao, sad nije važno kako se zove kolega, rekao da si ti ćelav. Pa kaže, pa jesam ćelav. Ja njega pogledam, on je stvarno očelavio malo, međutim on je za mene još uvijek ima crnu, divnu, bujnu kosu i on je uvijek, još uvijek za mene onakav kakav je bio u mladosti. Ali moram ispričati jednu anegdotu u vezi sa mojim mužem. Jedna moja rođaka je imala moju sliku kad sam ja maturirala i tu sliku je nama negdje, ona je živjela u Švedskoj, napravila veliku fotografiju mene kao maturantice. I moj muž je tome, mi imamo dosta slika u našoj kući, onih umjetničkih slika. On je stavio sliku na jednu sliku, moju sliku tu kad sam ja bila djevojka. Kogod je došao u našu kuću i rekao je, tko je na toj slici, ko je to? A moj muž je na to rekao, pa to je, kaže, moja žena. I jako se uvredio kad je netko rekao da ne ličim na sebe kada sam bila djevojka. Znači da i on mene doživljava na sličan način i to je divno.
Možda je ovo zgodna prilika, gospođo Golubović, da se i podsjetite vi, a nama kratkim crtama da kažete kako ste se zapravo upoznali. On je iz Beograda, vi iz Zagreba, živite u Banja Luci. A kako ste se upoznali? Kako je proradila ta hemija?
Eto, ne biste vjerovali da smo se upoznali u Banja Luci.
Krasno.
Da, eto, upoznali smo se u Banja Luci i ostali smo u Banja Luci.
U vašoj porodici nije bilo nikakvih potresa. Kako ste onda vi ustanovili, kako ste zapazili disfunkcionalnost u porodicama, posebno na štetu žene i djece?
To se desilo zaista sasvim slučajno i za mene, vjerujte, iznenađujuće. Nakon rata sam ja sa par mojih prijateljica, zbog svih ovih događanja ratnih koja su postojala, formirala udružene žene Banja Luke. I unutar tog udruženja smo imali pravno savjetovalište gdje smo mi mislili da će se nama najviše javljati ljudi koji su izbjeglice, ljudi koji su raseljena lica u vezi sa povratom imovine. Nama su se počele javljati žene koje su trpile nasilje. I tada sam ja tek primijetila da postoji nasilje uopće u društvu, jer ja sam živjela možda ušuškana u u to da se ljudi između sebe vole, da se poštuju. Moji su se roditelji između sebe poštovali, naši prijatelji su između sebe poštovali. Nije bilo ni fizičkog, ni psihičkog nasilja oko mene. I kada smo to vidjeli, i u to vrijeme smo imali jednu mladu advokaticu i Nataliju Petrić i kolegicu Lanu Jajčević koje su bile pravnice, mi smo bile zatečene. Mi nismo na nikakav način mogli da pomognemo tim ženama. Mi smo kasnije išli u izmjene zakona i to sve, ali tada smo prvi put vidjeli da to nasilje postoji i da je to nasilje rodno osnovano, da muškarci češće su nasilnici prema ženama, makar moram da kažem i da budem realna da u nekim slučajevima ima i obrnute situacije.
Gospođo Golubović, govoreći o tom periodu nekako može se konstatovati sljedeće. U početku niste bili najbolje prihvaćeni u društvu. Mnogi su vam spočitavali feminizam kao negativan oblik djelovanja. Zapravo smatrano je da za žene tražite više prava u odnosu na muškarce.
Evo ako ja da vam kažem ovako, evo sada kad ste vi rekli feminizam, ja znam da ja imam vrlo često rasprave unutar mog muškog klana u mojoj porodici kada ja njima kažem da ja jesam feministkinja. I reću vam zašto ja kažem da sam feministkinja. Prvo, u feminizmu ima jako puno različitih oblika feminizma, ali feminizam je prije svega borba za ženska ljudska prava koja ne isključuje druga ljudska prava, uopće borba za ljudska prava. Kažu da mi tražimo više za žene nego što imaju muškarce. To nije istina, zato što muškarci za sada, zbog društva koje je ustrojeno patrijarhalno, ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego u Europi i u čitavom svijetu, prosto muškarci imaju mogućnost da imaju više resursa. Naše patrijarhalno okruženje daje im više mogućnosti nego ženama, tako da boreći se za ženska, kako god se bori za ženska prava, taj je u stvari feminista. Kod nas je negativno reći da je feminista poimanje, a recimo u Švedskoj, Norveškoj će svaki muškarac reći da je feminista, zato što se i oni bore da žene i muškarci imaju jednak položaj. Bez obzira što u Švedskoj žene imaju daleko veći standard i daleko više mogućnosti nego žene kod nas na Balkanu, žene švedske kažu, i to vrlo često kažu, da moraju stalno da bdiju, jer ako malo prestanu da bdiju, izgube prava koja su stekle.
S obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama koje su trpile nasilje u porodici, do kakvih ste zaključaka došli? Šta je razlog za povećan broj disfunkcionalnih porodica? Da li je riječ o lošem ekonomskom stanju, zbog čega i očevima koji su prema našem tradicionalnom poimanju porodice odgovorni za njen materijalni status, dakle, da li im nedostaje strpljenje pa su postali agresivniji nego ranije?
Kaže ovako, nasilje u porodici uvijek postojalo, to ja tek sada shvaćam, i to može da bude vezano za izmijenjene uloge u društvu. U postratnom periodu, kada su žene recimo u ratnim godinama preuzele na sebe da obezbjeđuju ekonomsku stabilnost porodica, muškarci otišli na ratište i kad su se vratili sa ratišta više nisu imali posla, a žene su i dalje bile te koje obezbjeđuju ekonomski status porodice, mi smo došli u situaciju da su se te rodne uloge žena i muškaraca izmijenile. A ako živimo na Balkanu, to je jedan od okidačkih mehanizama. Ali da ne bi zavarali ljude koji slušaju, i nadam se da to čuju, mi imamo jako puno nasilnika među ljudima koji su ekonomski obezbeđeni, među ljudima koji su intelektualci, među ljudima za koje vi nikada ne bi rekli da se nasilnici, da pače ti nasilnici su u krugovima u kojima se oni kreću vrlo, vrlo pažljivi prema kolegicama sa kojima rade, a nasilni su samo prema svojim suprugama. Moram da kažem da najčešće nasilnici dolaze iz porodica u kojima je otac bio nasilnik, sin samo naslijedi ponašanje kako je imao njegov otac. A nažalost, djevojčice koje su iz porodica u koje su trpile nasilje, bez obzira da li su one lično trpile ili samo njihove majke, su vrlo tolerantne na nasilje. I želim još da naglasim da kada govorimo o nasilju u porodici, bilo da nasilje vrši žena prema djeci ili muž prema ženi, žena prema mužu ili muž prema ženi, djeca su uvijek 100% žrtve. U nasilju u porodici su žene žrtve, zato što nauče te modele ponašanja i oni se ponašaju. Znači, moramo da razlučimo to. Mi češće pružamo usluge ženama koje nisu dobro materijalno obezbjeđene. Žene se te više nama obraćaju, ali nam se vrlo diskretno obraćaju žene koje su intelektualke, žene koje rade na vrlo odgovornim mjestima, ali zbog patrijarhalnog ustrojstva društva one smatraju da su one na neki način krive što se to dešava i onda treba dugo, dugo sa njima raditi da jednostavno prestanu da trpe nasilje. Jer nitko ne zaslužuje da trpi nasilje, bilo da se radi žene ili muškarci, ali u svakom slučaju djeca ne smiju da budu ta koja će naučiti modele ponašanja da budu nasilnici, odnosno da budu tolerantni na djevojčice, da budu tolerantne na nasilje.
Gospođo Bogolubović, kojim mjerama i kako možemo afirmisati razumijevanje, toleranciju, strpljenje kao civilizacijske norme ponašanja koji su dobra osnova opet za izgradnju društva zadovoljnih ljudi, čemu svi težimo?
Ovako, mediji imaju jako veliku ulogu u tome. Ako mediji, jer mi svi gledamo televiziju, slušamo radio. Mi, recimo, ujutro se probudim, ja upalim radio i slušam radio. I to mi je divna stvar, ja mogu da kuham i da slušam radio. Ako poruke tolerancije idu iz medija, bilo sa radija, bilo sa televizija, mi ćemo imati sigurno društvo koje je tolerantnije. Međutim, mi živimo u društvu u kojem naši političari, sada govorim o svim političarima, stalno šalju nejake prijetnje i stalno se od nekoga bojimo i stalno se nečeg plašimo. I ako mi budemo živjeli stalno u nejakim strahovima i ne preživimo traume tih strahova koje smo imali, mi ćemo, bojim se, ovdje živjeti kao da u buri baruta i prosto moramo više tolerancije davati u javnost, više razumijevanja za druge i drugačije, onda u tom slučaju ćemo živjeti i stabilno i u humanijem i boljem društvu.
U tom kontekstu moramo zapaziti, evo, i Radio Republike Srpske upravo u ovom večerašnjem razgovoru afirmiše prije svega toleranciju, strpljenje, razumijevanje, zajedništvo.
Pa da vam kažem, što se tiče vašeg radija, imamo dobru saradnju. I što se tiče radija i što se tiče vaše televizije, vi nas zaista podržavate u našim aktivnostima. Još iz doba kada sam ja bila članica savjeta, bilo je savjeta Radio Televizije Republike Srpske, ste uveli emisije koje se direktno tiču ljudskih prava i različite nevladine organizacije imaju mogućnost da u vašim emisijama i radio emisijama i televizijskim emisijama govore svoje stavove, što je jako, jako važno da ljudi čuju.
Gospođo Golubović, predlažem da čujemo još jednu melodiju pa ćemo opet nastaviti razgovor.
Život je san, mala kuća kraj rampe, snop žučkaste lampe i zalihe tuge. Nažalost ružan sam, čale notorni smuk, keva s daskom za luk, manekeni za jad. Sve morao sam, prst na orozu lagan, u srcu uragan i skok preko duge. Brum šlepera i sa 22 već je imao sve, nju je video tad. Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako, tražim te otkako za sebe znam. Budi moj ortak mače, nije mi lako da svu tu silnu lovu razbucam sam. Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. Za sitan groš kupi me, razmaži te divne kupine. Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludih, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah. A ona seoski krin, noćni bus iz Provence, mis nikakve šanse, tek statista sreće. Presečen film, Čale prosveti Miškeva, izlizan pliš, sestra ružna ko vrak. On je bio njen tip, prve noći u dvosed, pa druge na trosed, a treće, ek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako, tražim te otkako za sebe znam. Budi moj ortak mače, nije mi lako, da svu tu silnu lovu razbucam sam. Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. Za sitan groš kupi me, razmaži te divne kupine. Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludih, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah. Opet loš dežavi, jutro mokro ko ribar i profi kalibar, počinilac ne znam. Učitelji, pune stranice dve, mafija i debe složno žala za njim. Balkanski tango uvek završi na trotoaru, đavo je kredom upisao bod, a ona lagano niz ulicu staru, tražeći sponzora punog ko brod. Dok lako tašnice u ritmu hoda broj vreme, i dok je merkaju ko sveži but. U beli prah smrvi dan, i mrmlja refren od nekud znam. Lud sam za tobom, ali jeste vreme ludih, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Nadom Golubović, predsjednicom Upravnog odbora Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, ženom koju stabilnost vlastite porodice podstiče da afirmiše svakodnevicu bez nasilja, bez trgovine ljudima, bez diskriminacije. Gospođo Golubović, u nevladinom sektoru ste ostvarili zapažen rezultat. Pomenimo samo činjenicu da ste predavač trener za više različitih oblasti, strateško planiranje, rešavanje sukoba rodne ravnopravnosti, prevencija trgovine ljudima, financijsko planiranje. Stalno učite. Obrazovanje je za vas stalna kategorija.
Da vam kažem, ja mislim da čovjeka održava to da nešto stalno uči. Ja i pored toga što imam muža i što imam unučad, ja strašno volim da učim, uvijek sam volila da učim. I ovaj, za mene je bio izazov ući u nevladin sektor, zato što sam ušla u područje koje se zaista mene, sa kojim ja nisam imala nikakve veze. Recimo, ja sam smatrala da je pravo jedna vrlo suhoparna nauka i da u pravu čovjek da može biti samo dosadan, zato što sve ono što se dešava u živom organizmu je nešto što je jako interesantno i nešto što je divno. Međutim, kada sam počela da se bavim ovim ljudskim pravima i kada sam počela da malo proučavam te zakone i tako to, ja sam vidjela koliko je pravo divna nauka i onda ja ne mogu reći da ja znam pravo, ja nemam pojma o pravu. Međutim, shvatila sam da je isto kao što je organizam, živi organizam, ili da uzmemo najsitniji dio našeg organizma, to je naša stanica, ćelija u ovome, da je isto tako pravo zasnovano na tim sitnim ćelijama i da ne može da funkcioniše nešto bez nečega. Ljudska prava unutar jednog društva bez stabilnosti društva ne mogu da funkcionišu. Prosto nalazim neke paralele i meni je to divno. Ja stalno nešto učim, stalno nešto čitam. Volim da čitam i knjige, volim da učim. Što se tiče knjiga, volim da čitam nekakvu klasičnu knjigu, na primjer Dostojevskog, i nekakvu modernu knjigu koja može biti ljubavni roman, ali prosto da ono, da imam nekakav balans u ovome. Prosto nalazim ravnotežu u svim stvarima, pa tako i u društvenim zbivanjima.
Nagrađeni ste za svoj rad, naravno, više puta. Među mnogim nagradama koje ste dobili za kontinuiran rad u nevladinom sektoru, pomenila bih činjenicu da ste izabrani među 11 građana najpoznatijih mirotvoraca.
Da, jesam. Ja sam nominovana bila. Ja nisam tada izabrana, ali ta nominacija je meni jako puno značila, zato što je priznat, zaista to je jedno jako veliko priznanje. A za mene je posebno draž ima što sam izabrana sam za ženu godine Bosne i Hercegovine iz područja nauke još davne negdje 98. godine, ali sam dobila orden Krst humanosti od predsjednika Republike Srpske gospodina Rajka Kuzmanovića, koji je isto tako na neki način shvatio ovaj posao koji mi radio da je on human i da je jako važan, i to nekako mi jako priraslo srcu.
Ne možemo, a da ne pomenemo i činjenicu da ste 2000. godine bili predavač na sjednici dijaloga Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, što je također potvrda.
To sjednica Ujedinjenih nacija bila u Beču i bio je dijalog o Bosni i Hercegovini. Prvi puta je bio dijalog o Bosni i Hercegovini. Bili smo tri žene iz Bosne i Hercegovine koje smo govorile i zaista smo tada pokušali da stavimo iza leđa ovo što se kod nas dešavalo, da se okrenemo ekonomiji i boljem životu. Mislim, to je bila naša poruka od tamo, da bi bolje izgradili mir. Nažalost, od tada do sada se u ekonomiji Bosne i Hercegovine jako, jako malo napravilo. A mislim da bez ekonomije mi nećemo imati dugo, dugo stabilno društvo kojem mi živimo, ali to nadamo se da će nam možda biti bolje zato da bi naša djeca mogla da žive ovdje. Ja odmah moram da kažem da recimo moj mlađi sin koji je inženjer informatike zaista ima mogućnost da ode van da radi. I ima i ponude da ode da radi van, međutim ona želi da ode odavdje. Ja nekada mi je jako drago, u stvari uvijek mi je jako drago jer su sve majke sebične, što su moja djeca oko mene, a ponekada pomislim možda bi bilo dobro da ode, jer mi ovdje još uvijek živimo u jednom regionu koji je vrlo nestabilan. I ja ću opet citirati kinesku poslovicu, mi živimo na prostoru gdje putevi prolaze. A tamo gdje putevi prolaze, prolaze i vojske. I zato nekada pomislim da bi mi bilo drago da mi djeca odu odavde, a onda opet kao sebična majka volim da su tu.
Iako na neki način možemo pretpostaviti vaš naredni odgovor na naše pitanje, ali ipak ćemo pitati. Šta smatrate vlastitim najvećim uspjehom, kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu?
To je vrlo teško pitanje. Mislim, u privatnom životu mislim da sam to već na početku rekli. Moji sinovi koji su normalni odrasli ljudi. Normalni. Danas biti normalan je jako teško. I mislim da sam odgovorila dobro sinu i to mi je najveći uspjeh.
I naravno ova stabilna veza sa suprugom.
Naravno, to je da. To, apsolutno, to mi se kao podrazumijeva. Mislim da podrška i ljubav koju mi moj suprug pruža su nešto što je jako važno, a mislim da pružam i ja njemu. U profesionalnom smislu mogu da ga podijelim u dva dijela. Jedan dio je u vrijeme kada sam radila na nuklearnoj medicini, kada sam bila osnivačica radioimunološke laboratorije koju nažalost više nema zato što se sad u međuvremenu tehnologije promijenile, ali u to vrijeme je to bio zaista uspjeh i to smatram svojim posebnim uspjehom u tom dijelu. A u ovom dijelu društvenog angažmana ima jako puno uspjeha koje ne mogu pripisati samo sebi, nego kompletnom timu Fondacije Udružene žene, a i drugim nevladinim organizacijama koje su tome učestvovali, smo napravili mnoge društvene promjene upravo da bude bolji život za žene, a kada je bolji život za žene, onda tek dobijamo tek mali komadić da bude kompletno društvo da bolje živi.
Život vas je, kao što nam se svima i dešava, je li tako, ponekad znao da iznenadi nekim neprijatnim događajima, zdravstvenim izazovima, i u takvim vanrednim okolnostima vi ste iskazali veliku borbenost i odlučnost da se izborite sa svim životnim nedaćama.
Ja, nažalost, ovako sam imala dosta sam bila bolesna u životu. Prva teška bolest je bila koja mi se desila slučajno. A kada sam bila djevojčica, imala sam glomerulonefritis poslije jedne streptokokne angine. Tako da ljudi moraju, kada im djeca dobiju upalu grla, to vrlo ozbiljno shvatiti. Ja sam imala teški glomerulonefritis, znači od prvog razreda gimnazije do kraja fakulteta sam bila non stop kod doktora i odjedanput je taj glomerulonefritis se sam po sebi izliječio, kako ja ne znam. To je taka bolest, ja se šalim. Moglo se desiti da završi na hemodijalize, to imala sam sreću da se tada to završilo. Nikakvih problema nisam imala ni u trudnoći, nikakvih problema nisam imala kasnije što se tiče bubrega.
Hvala Bog da je tako.
Nakon što sam rodila svog sina, ne znam iz kojih razloga, sam imala poremećaj srčanog ritma i uglavnom ja sad imam pacemaker. Pacemaker sam ugradila na prelasku u 21. stoljeće sam ugradila pacemaker. 6 mjeseci nakon što sam ga ugradila sam otišla na Novi Zeland kod mog brata koji tamo živi. Onako friško operisana i jednostavno sam ja pacemaker shvatila kao nešto što mi pomaže u životu. Sad već imam drugi pacemaker. Ja normalno plivam, svaki dan, svako jutro se probudim i koje iz Banja Luke zna, šećem iz centra grada na Paprikovac, svako jutro se vratim, naveče se šećem, isto tako sa svojim psom. Vrlo često idem na bazen i prosto živim jedan zdrav i normalan život, zato što smatram da pacemaker nije bolest, to je prosto jedno stanje. Moje srce nije htio da kuca same, imam dvije elektrode koje mi pomažu i moja djeca kažu mama je na pola kiborg. I tako da ne pričamo o drugim bolestima, stari ljudi vole pričati o bolestima, pa bi mogla i ja pričati svašta. Da. To su dvije teške.
Međutim, činjenica dakle da imate ugrađen pacemaker, mnoge na neki način sputava da budu i dalje aktivni. Vas to ni u kom slučaju ne sputava, naprotiv, ima se osjećaj da imate još dodatnu energiju da živite možda i aktivnije nego što biste inače živjeli.
Pa ja ne znam, ja vam kažem da mi djeca kažu da sam kiborg. Ja smatram da te dvije elektrode koje ja imam u srcu meni jako puno pomažu, da one štede prosto moje srce. Eto, ja to tako shvaćam.
Slušajući vas pomno, zaista stekli ste utisak da osjećate zadovoljstvo svojim životom, svojom djecom, svojim položajem u društvu, svim onim što vam stoji na raspolaganju. Zaista možete li vi reći za sebe da ste srećna žena?
Da vam kažem, sreća je varljiva. Pa tako da ja sam možda i praznovira da neću odmah reći da sam baš previše sretna, da kucnemo, ovdje u Bosni i Hercegovini se kucne malo ispod stola. Ja mislim da imam dobar život. Imam jedan normalan dobar život koji je ispunjen. Imati ispunjen život i znati se nositi sa tim životom, znati svoje granice je nešto što je jako važno. Mislim da imam dobar život. Nećemo reći sretan dobar život, normalan život.
Ovih nekoliko zadnjih riječi mogle bi istovremeno biti i poruka za naše slušaoce. Dakle, imate li šta tome dodati?
Pa nemam šta dodati, samo imam dodati to da čovjek mora biti u skladu sam sa sobom, da čovjek mora znati družiti se sam sa sobom. Meni ništa ne smeta. Ja imam veliko društvo prijatelja i mlađih i starijih i to, ali vrlo često mogu biti sama i ja uživam kada sam sama. I prosto čovjek mora biti u skladu sam sa sobom i u skladu sa prirodom.
Gospođo Golubović, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Sljedeći je svoj osjećaj za pravednost, stremeći svakodnevici bez nasilja u porodici i okruženju, Nada Golubović je istrajna. Iako su joj u početku djelovanja mnogi pripisivali da afirmiše ženska prava na štetu muških, Nada Golubović ni tada nije odstupala od opredjeljenja da niko nema pravo da uzurpira pravo slabijeg. Naprotiv, trebalo bi da ga afirmiše. Drage naše, dragi naši, neki ljudi nas osvoje dobročinstvom. Naše simpatije neki pobude samo jednim potezom koji pamtimo do kraja života. Ima koliko taj njihov čin u suštini i nije neko veliko djelo, ali ako nam je došao u pravom trenutku, nikad nećemo zaboraviti njegovog autora. Također pamtimo one ljude koji nas cijene zbog sitnice koju smo im učinili. Za nas je bila sitnica, međutim, njemu ili njoj, to je u izvjesnom trenutku imalo veliku vrijednost. Stoga gradimo ljudskost, budimo ljudi u svakom trenutku života. U proteklih 50 minuta s vama su bili Dejan Šušić, koji se brinuo za ton, Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.